Վարիոր սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հակոբ Նեբունյանն եմ, նախ այս ժամի հիմնական թեմաները ներկայացնեմ։ Իրանն ու Հայաստանն ավարտել են համատեղ զորավարությունները, որի ընթացքում կիրառվել են նաև ծանր զինատեսակներ։ Ադրբեջանի նախագահ Անտալիայում Թուրքիայի առաջնորդ Ռեջեփ Էրդողանին է հանդիպել։ Բաքվի ռազմական դատարանում հարցաքննում են Հայաստանի 5 քաղաքացիների, որոնք գերեվարվել են Ղարաբաղի վրա ադրբեջանական հարձակումից հետո։ Նոր զարգացում նախկին ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի նարնջփող մանր եղջերավորների գործով մեկ դրվակով մեղադրական եզրակացությունը հաստատվել է գործն ուղարկվել դատարան։ Դոնալդ Թրամփի հատուկ բանագնացը կրկին ժամանել է Ռուսաստան։ Մոսկվայի հետ բանակցություններից հետո Վիտկովը կմեկնի Օման Իրանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման։ Կպատմենք նաև ինչ վիճակում է Հայաստանի տնտեսությունը ըստ վերջին ցուցանիշների, բայց մինչ այդ լուրեր Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի։
Բաքուն Հայաստանի զինված ուժերին կրկին հրադադարի խախտման մեջ է մեղադրել, պնդելով, թե հայկական բանակը կրակ է բացել 3-3 անսահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը վերստին հերքել է մեղադրանքները։ Թուրքական Անտալիայում մեկնարկել է դիվանագիտական ֆորումը, որին մասնակցում են նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Առայժմ հայտնի չէ, արդյոք նախատեսվում է արտգործնախարար Միրզոյանի երկկողմ հանդիպումները Ադրբեջանի Թուրքիայի պաշտոնակիցների հետ, մինչ այդ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Հայաստանի ներկայացուցիչ Ռուբինյանն է քիչ առաջ տեղեկացրել թուրք բանագնացի հետ հանդիպման մասին, նշելով Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ լավ քննարկում ունեցա Սերդար Քլիչի հետ, այլ մանրամասներ պաշտոնյան չի հայտնել։ Անտալիայում հանդիպել են Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահները, կողմերը քննարկել են նաև Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը, հայտնել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը առանց մանրամասներ նշելու։ Սա վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում Էրդողանի ու Ալիևի արդեն երկրորդ հանդիպումն է։ Ադրբեջանի առաջնորդը Անտալիայում է մասնակցելու դիվանագիտական ֆորումին։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարել է, Եվրամիության անդամակցությունը շարունակում է մնալ առաջնահերթություն Թբիլիսիի համար, միաժամանակ պահպանելով լավ հարաբերությունները հարևան պետությունների, այդ թվում Ռուսաստանի հետ։ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը և Իրանի ճանապարհների քաղաքաշինության նախարար Ֆարզան Ասադեքը Զանգելան կատարած այցի ընթացքում քննարկել են Օրդուբաց Սիարութ ավտոմոբիլային կամրջի նախագիծը, որն Ադրբեջանն ու Նախիջևանն իրար կապող երկրորդ կամուրջն է, որ անցնում է Իրանի տարածքով, հաղորդում են ադրբեջանական աղբյուրները։ Չինաստանը հայտարարեց Միացյալ Նահանգների ծապրանքների համար նոր մաքսատուրքերի սահմանման մասին 125% նախկին 84-ի փոխարեն։ Չինաստանի ֆինանսների նախարարությունը հայտարարության մեջ ընդգծում է, որ այդ կերպ Պեկինը պատասխանում է Միացյալ Նահանգների կողմից նոր 145%-ի հասնող մաքսատուրքերին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի բանագնաց Սթիվ Վիտկոֆը կրկին ժամանել է Ռուսաստան, այսօր նա հանդիպում է ունեցել ներդրումային և տնտեսական հարցերով Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիևի հետ։ Կրեմլի ղեկավարի հետ հնարավոր հանդիպման մասին առայժմ տեղեկություններ չեն հաղորդվում։
Կալցիոն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Իրանն ու Հայաստանն այսօր ավարտել են երկօրյա համատեղ զորավարությունները, որոնց ընթացքում իսրայելական կողմի տարածած տեսանյութերի կիրառվել են նաև ծանր զինատեսակներ և հատուկ ջոկատայիններ։ Կողմերի միջև առաջին անգամ անցկացվող վարժանքների հիմնական նպատակն էր ամրապնդել սահմանային անվտանգությունը, դրանք անցան Ադրբեջանից հնչող սպառնալիքների և Սյունիքում շարունակվող կրակոցների ֆոնին։ Ըստ փորձագետների, ռազմական նշանակությունից բացի հայ-իրանական զորախաղերը նաև քաղաքական ուղերձ էին Բաքվին։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Հայ-իրանական սահմանին անցկացվող երկօրյա համատեղ զորավարժությունների առաջին կադրերն արդեն համացանցում են։ Իրանական կողմի հրապարակած տեսանյութերում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային զորքերի հատուկ ստորաբաժանումներն են, թեթև և ծանր զինատեսակների կիրառմամբ զորախաղեր անցկացնելիս։ Հատուկ ջոկատային դիպուկահարներն էլ կրակային հմտություններն են զարգացրել։ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն էլ սահմանի հայկական կողմում են անցկացրել վարժանքները, սակայն պաշտպանության նախարարությունը չի բացահայտում կոնկրետ որ մասում։ Իրանի նոր դուսի հարևանությամբ ագարակ քաղաքն է։ Հայկական կողմը նաև դեռ տեսանյութեր չի հրապարակել։ Ըստ Երևանի, զորավարությունը ներառում է Հայաստան-Իրան պետական սահմանին տեղակայված սահմանային անցակետերի վրա պայմանական ահաբեկչական խմբերի հարձակումը չեզոքացնելու գործողություններ։ Թեհրանից էլ հայտնել էին դրանք սահմանային անվտանգությունն ապահովելու նպատակ ունեն, շեշտելով Իրանի և Հայաստանի սահմանային տարածքներում որևէ վտանգ չկա։ Մարտական ուժերի պատրաստվածությունը բարձրացնելու, ահաբեկչության դեմ պայքարելու և կայուն խաղաղություն պահպանելու համար են կազմակերպվել վարժանքները։ Մինչ Թեհրանն ու Երևանը միայն պնդում են, թե զորավարժությունները ահաբեկչության դեմ պայքարի հատուկ ջոկատայինների պատրաստվածությունը բարձրացնելու համար են, ոլորտի փորձագետներ այլ համոզման են։ Վարժանքների անցկացումը քաղաքական ուղերձ են համարում Թեհրանից Բաքվին, որ Իրանը թույլ չի տա սահմանների փոփոխություն իր հյուսիսում։ Ռազմական փորձագետ Էդուարդ Արաքելյանի խոսքով,
Սա ավելի շատ քաղաքական ուղերձ է, կարծում եմ, քանի որ զորավարժություններն ամեն կողմն իր տարածքում է անցկացնում, հայկական հատուկ զորավարժանումները իր, իսկ իրանականը իրանական հատվածում, սա ազդանշան է։
Բաքուն տևական ժամանակ է սպառնում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը ուժով բացելու մասին, իսկ Թեհրանը այդ ֆոնին հայտարարում, թե դեմ է միջազգային ցանկացած սահմանի փոփոխության։ Փորձագետն աննախադեպ է համարում զորավարժությունները, անցած տարիներին նման համատեղ վարժ ներ չի հիշում։ Արաքելյանը կարծում է, որ դրա նախաձեռնողը հենց Իրանն է։
Я думаю, что это не запланированное учение вообще-то. Да, это вообще-то, да, потому что если бы это было запланировано, может быть, заранее.
Կարծում եմ, որ այս վարժանքները ծրագրված չէին, որովհետև եթե նախապես պլանավորված լինեին, հնարավոր է դրա մասին ավելի վաղ իմանայինք։ Եվ բանն այն է, որ եթե Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ դրանք կանցկացվեն ապրիլի 9-ից 10-ը, ապա իրանական կողմը հայտնեց, որ ապրիլի 10-ից 11-ը։
Ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանի կենտրոնի փորձագետի խոսքով պատահական չէ նաև վարժանքների անցկացման ժամանակահատվածը։ Դրանք համընկնում են հայ-ադրբեջանական սահմանից հաղորդվող գրակոցների ու Բաքվի շարունակական սպառնալիքների հետ։
Մինչ այդ Բաքվի ռազմական դատարանում շարունակվում է հայգերիների դատավարությունը։ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունից հետո հիմա էլ դատախազությունը շարքային հայերին է հարցաքննում, որոնք գերեվարվել են Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի վերջին հարձակումից հետո։ Նրանցից մեկն օրինակ ստիպված էր եղել մնալ հայերենի գյուղում վատառողջ և անօգնական մարդկանց անվտանգ տարհանելու համար։ Ադրբեջանական կողմը նրան գերեվարել հիմա մեղադրում է ահաբեկչության, ցեղասպանության և ռազմական մի շարք այլ հանցագործությունների համար։ Առանց անկախ փաստաբանների և միջազգային կառույցների շարունակվող նիստի վերջին մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
15 граждан Республики Армения, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против Азербайджана и его народа. Բաքվի զինվորական դատարանում շարունակվել է հայ ռազմագերիների դատավարությունը։ Նախորդին ադրբեջանցի մեղադրողի հարցերին են պատասխանել հայաստանի քաղաքացիներ Լևոն Բալայանը, Դավիթ Ալավերդյանը, Գուրգեն Ստեփանյանը, Վասիլի Բեգլարյանն ու Էրիկ Ղազարյանը։ Նրանք Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ միասին մեղադրող դերվում են ահաբեկչության, ապօրինի խմբավորում ստեղծելու եւ անդամակցելու ու նաեւ ռազմական մի շարք ծանր հանցագործությունների համար։ Անկախ լրատվամիջոցների, փաստաբանների ու միջազգային կառույցների բացակայությամբ ընթացող դատավարության մասին մանրամասները հաղորդել Ազերթաճը։ 2023-ին ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայից հետո գերեվարված Դավիթ Ալավերդյանը պատասխանելով ադրբեջանցի մեղադրողի հարցերին տեղեկացրել է, որ սովորել է Ստեփանակերտի համալսարանում, զինվորական ծառայությունն անցել է Ասկերանում։ 2020-ից պաշտոնները զբաղեցրել գյուղատնտեսության ոլորտում, եղել է Արցախի գյուղատնտեսության նախարարի խորհրդական։ Ըստ Ազերթաճի, Դավիթ Ալավերդյանն ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղում ցորեն էին աճեցնում, որը հետո ուղարկում էին Հայաստան։
Он сообщил, что на ранее оккупированных суверенных территориях Азербайджана выращивалось зерно, которое затем направлялось в Армению.
Իդեպ Դավիթ Ալավերդյանը նախորդին հարցակնված Մելիքսեթ Փաշայանի համայուղացին է, Ասկերանի Սզնեկ գյուղից։ Նույն գյուղից է նաև ադրբեջանի դատարանի արչև կանգնած Գուրգեն Ստեփանյանը։ Նա չնայած ծնունդով Ջերմուկից է, սակայն բնակվել է Արցախում, աշխատել է որպես վարպետ թե Սզնեկում և թե Ստեփանակերտում։ Հարցակնված Հայաստանի մեկ այլ քաղաքացի 46-ամյա Լևոն Բալայանը պատմել է, որ ծնվել է Բաքվում, մասնակցել է 2020-ի 44-օրյա պատերազմին։ Իդեպ հարցակնության ժամանակ նա դժվարացել է պատասխանել ադրբեջանցի դատախազի հարցերին։ Արցախի նախկին արտգործնախարար գերեվարված Դավիթ Բաբայանը ըստ Ազերթաճի փորձել է օգնել Լևոն Բալայանին, ինչի պատճառով զգուշացում է ստացել դատավորից։
Во время допроса Давид Бабаян попытался помочь Левону Балаяну с ответами, за что получил предупреждение от судьи.
որից հետո Բալայանն ասել է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո ծառայել է պաշտպանական բանակում և ստացել 400-ից 500 ամերիկյան դոլար աշխատավարձ։ Նախորդին հարցակնված Հայաստանի մեկ այլ քաղաքացի Վասիլի Բեգլարյանն էլ պատասխանելով մեղադրողի հարցերին պատմել է, որ զինվորական ծառայությունը անցել է Մարտակերտում, մինչև 2018 թվականը ապրել է Հադրութի շրջանում, ապա տեղափոխվել է Երևան և այնտեղ ապրել մինչև 2022-ը։ Նույն տարվա սեպտեմբերին վերադարձել է Ստեփանակերտ և զինվորական ծառայության անցել պաշտպանական բանակում, ստանալով 400 000 դրամի աշխատավարձ։ Ադրբեջանական դատանի առջև կանգնած Հայաստանի մեկ այլ քաղաքացի Էրիկ Ղազարյանը պատմել է, որ 2021-ին Ստեփանակերտ է եկել Ղափանից զինվորական ծառայության անցնելու նպատակով, ամսական ստացել է 400 000 դրամ աշխատավարձ։
Ему платили около 400 000 դրամով в месяц։
Ղազարյանն ըստազերթաչի բացատրել է, որ Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի կարող էր Ղարաբաղում դիմել զինվորական ծառայության, դրա համար մի նախապայման կար՝ փոխել բնակության և գրանցման վայրը։ Այսօր Բաքվի զինվորական դատարանում շարունակվելու է 15 հայ ռազմագերիների գործով դատավարությունը։ Այսօրվա նիստից դեռ մանրամասներ չկան։
Դառնանք Երևան, նախկին ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանին առնչվող մանր եղջերավորների գործը շուտով կմտնի դատարան։ Աղազարյանը շաբաթներ առաջ հենց այս գործով զրկվեց պատգամավորական անձեռնմխելիությունից կաշառք ստանալու համար։ Պատգամավորը հերքում է մեղադրանքը քրեական գործը որակում քաղաքական ճնշում, որի հրահանգը տրվել է անձամբ վարչապետ Փաշինյանի կողմից, երբ ինքն անցած տարի հրաժարվել է նրա պահանջով մանդատը վայր դնել։ Աղմկարույց գործով վերջին զարգացումներին Գանե Սարիբեկյանն է հետևել։
Պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանին առնչվող մանր եղջերավորների գործով մեղադրանք է առաջադրվել Աշոտի Կամավուսյանին, որ ցուցմունք էր տվել, թե իր ծանոթի միջոցով կաշառք է առաջարկել պատգամավորին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնում են, քրեական վարույթով հիմնավորվել է Աշոտի Կամավուսյանը մեկ այլ անձիո ժանդակությամբ ապօրինի վարձատրություն է տվել պատգամավորին։ Խոսքը 200-ից 300 000 դոլարի մասին է, իսկ ծանոթը Սլավիկ Պողոսյանն է, երկուսին էլ մեղադրանք է առաջադրվել։ Անձեռնմխելիությունից զրկելուց հետո մեղադրանք առաջադրվեց նաև պատգամավոր Աղազարյանին, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու պաշտոնական անձի նկատմամբ իրական կամ ենթադրյալ ազդեցություն օգտագործելու համար։
Իմ նկատմամբ մեղադրանքը ես գտնում եմ, որ անդիմ
ունի այո։ Նախկին ԿՊԱ-ականը մեղքը չի ընդունում, պնդում է, որպես պատգամավոր է հանդիպել Սլավիկ Պողոսյանին ու փորձել օգնել, հետո հասկացել է բարդ գործը ու հրաժարվել է։
Պատգամավորի կանխավիճակից ելնելով պարտավոր եմ եղել օգտակար լինել, որտեղ օրենքները միշտ չեն լինում կատարյալ, ես այդ ձևի հարյուրավոր մարդկանց եմ հանդիպել 7 տարվա ընթացքում։ Մի մասի կարող ասել եմ օգտակար լինել, մի մասի ոչ։
Ըստ քրեական գործի պատգամավորին մինչև 300 000 դոլար առաջարկել են, որ միջնորդի առանց կարանտինի արտահանեն մանր եղջերավորներ Միացյալ Արաբական Էմիրություններ։ Մեղադրյալ Աշոտի Կամավուսյանը նաև ցուցմունք է տվել, թե Աղազարյանին հանդիպել ու առաջարկել է սկզբում 20 000 դոլար փոխանցել, հետո ըստ ոչխարների գլխականակի ավելացնել գումարը։ Աղազարյանն ասում է, նույն մարդը իր հետ առերեսման ժամանակ հերքել է, որ 20 000 դոլար է իրեն առաջարկել։
Աշոտի Կամավուսյանը մեր առերես հարցակերության ժամանակ ասել է ժամանակին, ասել է, որ ինքը ինձ նման բան չի առաջարկել անձամբ և բնականաբար չի փոխանցել։ Առերեսման ժամանակ իմ ուղի հարցին ինքը ձեր ձայնագրությունը կա, ինքը պատասխանել է, որ այդ ձայնագրությունը մեր մոտ քննչական մարմինը մեզ տրամադրել է և այլ և այլ, ինքը պատասխանել է, որ ոչ, ես ձեզ ոչ առաջարկել եմ անձամբ, ոչ էլ ձեզ տվել եմ։
Աշոտի Կամավուսյանի ու Սլավիկ Պողոսյանի ցուցմունքների դրվագը, որ Աղազարյանին գործարք են առաջարկել խոշոր կաշառքի դիմաց, անջատել են նախաքննություն ավարտել ու ուղարկում են դատարան։ Իսկ Հովիկ Աղազարյանին առնչվող մասով նախաքննությունը շարունակվում է։ Աղազարյանի փաստաբանը ենթադրում է, որ գործն այսպես մասնատել են, որ մեղադրյալների ցուցմունքների արդեն դատական ակտը, որպես ապացույց հետագայում միացնեն քրեական գործին։
Տնտեսության մասին վիճվարչությունն այս շաբաթ հրապարակեց վերջին տվյալները, որոնք վկայում են գործերն այնքան էլ լավ չեն։ Արտադրանքի ծավալները տարվա առաջին ամիսներին նախորդ տարվա համեմատ նվազել են 20%, մինչ իշխանությունները տնտեսական կայունության և ակտիվության մասին են խոսում։ Ցուցանիշների անկում կա նաև առանցքային այլ ուղություններով, ինչը փորձագետները հարկային բերի ավելացմամբ են բացատրում։ Թվերն ու հիմնավորումները Ռոբերտ Ձերգարյանից լսենք։
Հակասություն տնտեսության մասին վարչապետի խոսքերում ու վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած պաշտոնական տվյալներում։ Օրերս ընդունելով Վարշուտի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան առաքելության ղեկավարին Վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, թե տնտեսական ակտիվության միտումները պահպանվում են, իր կառավարության քայլերն էլ միտված են տնտեսական կայունաճի պահպանմանը։ Նույն օրը վիճակագրական կոմիտեն տարվա առաջին երկու ամիսներն ամփոփող զեկույցներ ներկայացրել, փաստելով ամբողջ երկրում արտադրության ծավալների երկնիշանկում կա։ Հունվար և փետրվար ամիսներին արդյունաբերության ծավալներն ընդհանուր 380 միլիարդ դրամ են կազմել, 2024-ի նույն ամիսների համեմատ ցուցանիշը կրճատվել է 20%-ով, նվազում կա տարբեր ուղություններով։ Հանքերի շահագործման համեմատ ցուցանիշները կանխատեսելի էին փետրվարին Հայաստանի ամենախոշոր ընկերությունը Զանգեզորի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը գործադուլի պատճառով ավելի քան 10 օր չաշխատեց։ Դրանքի նվազում, սակայն, այդ ոլորտներում նույնպես կա։ Տնտեսության առաջատարներից խմիչքների արտադրությունն օրինակ անցած տարվա համեմատ նվազել է ավելի քան 25%-ով։ Հունվարից շրջանառության հարկի կրկնակի ավելացումից հետո պարբերաբար բողոքի ցույցեր անցկացնող մարդիկ, այդ թվում ոսկերչության ոլորտում աշխատողներ, նահանգում էին երկու անգամ մեծացած հարկային բեռով աշխատել պարզապես չեն կարող։ Մի քանի օր առաջ հրապարակված զեկույցի տողերից մեկում արձանագրված է նաև ոսկերչական ապրանքների արտադրության շեշտակի կրճատումը։ Հունվարին և փետրվարին ոլորտը 3.5 միլիարդ դրամի արտադրանք է տվել, 2024-ի համեմատ ծավալները կրճատվել են մոտ 70%-ով։
Այս օրենքը ցավոք եկավ հաստատելու, որ մեր օրենքգրողները և բիզնեսից են շատ հեռու, և ժողովրդից։
Արտադրության նվազմանը զուգահեռ ըստ վիճակագրական կոմիտեի տարվա առաջին երկու ամիսներին զգալիորեն նվազել են նաև Հայաստանի արտաքին առևտրի ծավալները։ Արտաքին առևտրաշրջանառությունը 3 միլիարդ դոլարի չի հասել, սա 2024-ի ցուցանիշից պակաս է ավելի քան 2 անգամ։ Բացասական այս միտումների կողքին արագանում են գնաճի տեմպերը։ Անցած ամիս սննդամթերքը խանութներում 2024-ի մարտի համեմատ 5.4%-ով ավելի թանկ է վաճառվել։ Երկու տարի շարունակ Հայաստանում սննդամթերքի այսչափ թանկացում չէր եղել։
Եվ մեր միջազգային անդրադարձը Միացյալ Նահանգների նախագահը հատուկ բանագնաց Ստիվ Ուիտկոֆին այսօր ուղարկել է Ռուսաստան արդեն երրորդ անգամ նոր թափ հաղորդելու ուկրաինական հակամարտության շուրջ բանակցություններին, որոնք վերջին օրերին կարծես փակուղի են մտել։ Չնայած հրադադար հաստատելու համաձայնությանը, կողմերը փաստացի գետնի վրա պատերազմը կանգնեցնելու որևէ նշան ցույց չեն տալիս։ Ուիտկոֆի օրակարգի մասին Սասոն Խաչատրյանը կպատմի։
Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Ստիվ Ուիտկոֆն այսօր ժամանել է Ռուսաստան։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հաստատել է ամերիկացի դիվանագետի այցը, հավելելով, որ եթե նա հանդիպի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ապա կտեղեկացնեն այդ մասին։ Սա Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք կլինի Ուիտկոֆի և Պուտինի երրորդ հանդիպումը։ Թե ինչ օրակարգով է Ուիտկոֆն այցելել Ռուսաստան, չի հաղորդվում, սակայն ավելի վաղ ամերիկյան Axios-ը հղումանելով իր աղբյուրներին գրել էր, թե նա կհանդիպի նախագահ Պուտինի հետ։ Ըստ կայքի Դոնալդ Թրամփը դժգոհ է, որ Ուկրաինայում հրադադարի հարցում առաջընթաց չկա, վրդովված է Մոսկվայի իր որոշումից և գուցե նոր պատժամիջոցներ սահմանի Ռուսաստանի դեմ։ Կայքը մասնավորապես գրել էր.
Եթե մինչև այս ամսվա վերջ հրադադարի մասին համաձայնագիր չլինի, Թրամփը կարող է հավելյալ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ, կամ հրամանագրով, կամ կոնգրեսին կխնդրի ընդունել պատժամիջոցների նոր օրենքներ։
Նախքան Ուիտկոֆի Ռուսաստանյան այցը, երեք Ստամբուլում տեղի ունեցել Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի պատվիրակությունների միջև խորհրդակցությունների երկրորդ փուլը։ Հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ մամուլի համար հայտարարություններ չեն արվել, սակայն հաղորդվում էր, որ գլխավոր թեմաներից մեկը եղել է դեսպանատների գործունեության վերականգնումը։ Նախորդ հանդիպմանը Մոսկվան Վաշինգտոնին առաջարկել էր վերսկսել ուղիղ չվերթները, որոնք դադարեցվել էին, երբ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական Միությունը Ռուսաստանի համար փակեցին իրենց օթային տարածքը Ուկրաինա ներխուժման պատճառով։ Այս ֆոնին այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև ավիահաղորդակցության վերականգնումը պետք է սկսվի ռուսական Aeroflot ավիաընկերության դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների չեղարկմամբ։ Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ Մոսկվան նման առաջարկ արել է Վաշինգտոնին։
Такое предложение мы сделали ещё вот на упомянутой встрече в Риаде больше месяца назад.
Մենք նման առաջարկ արել ենք ավելի քան 1 ամիս առաջ Ռիադում տեղի ունեցած հանդիպումից առաջ։ Ամերիկացիներն այն ընդունեցին, բայց մինչ այժմ մենք որևէ արձագանք չենք ստացել։
Пока никакого ответного шага мы не видели։
Ինչպես կզարգանան ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները, ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով նախկին օգնական Դեյվիդ Կրամերի կարծիքով Մոսկվայի հետ հարաբերությունները կարգավորելիս Վաշինգտոնը պետք է հաշվի առնի, որ բանակցություններին զուգահեռ Ռուսաստանը շարունակում է իր ագրեսիան Ուկրաինայում։ Ազատությանը տված հարցազրույցում նա նախկին Պաշտոնյան ասել է, որ Ռուսաստանի հետ նորմալ հարաբերություններն անհնար են, քանի դեռ իշխանության է մնում Վլադիմիր Պուտինը։
Ըստ իս դա պետք է հիշեցում լինի, որ մենք երբեք չենք կարող նորմալ հարաբերություններ ունենալ ռուսական այս ռեժիմի հետ, քանի դեռ իշխանության է մնում Պուտինը եւ նրանք, ովքեր պատասխանատու են Ուկրաինայում տեղի ունեցածի համար։
Russian regime as long as Putin and those who are responsible for what's happened in Ukraine remain in power.
Ամերիկացի նախկին Պաշտոնյան նաև կարծում է, որ Թրամփի վարչակազմը չունի անհրաժեշտ փորձ եւ գիտելիք Ռուսաստանի հետ հարաբերվելու համար։
Այժմ այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։